Dobrý den. Bych úvodem ráda řekla, že jsem byla pozvána na tuto tiskovou konferenci, že vznikla organizace v České republice, která se zaměřuje na problémy zdravotně postižených lidí v rozvojových zemích, protože opravdu, ač tyto lidé jsou téměř neviditelní v těch rozvojových zemích, tak jsou nejvíce ovlivněni tou chudobou. Některá čísla už tu padla, že na světě je kolem 650 milionů osob se zdravotním postižením a 80 z nich žije v rozvojových zemích. Pan Rolinger tu trochu naznačil vlastně ten začarovaný kruh chudoby a zdravotního postižení, kdy obojí je vlastně příčinou i následkem. Že lidé, kteří žijí v té největší chudobě, mají mnohem větší tendenci mít zdravotní postižení a naopak vlastně díky tomu zdravotnímu postižení se pak dostávají do toho kruhu té chudoby. Přitom vlastně polovině všech zdravotních postižení se dá předejít a je opravdu přímo souvislá s tou chudobou. Navíc v těch rozvojových zemích dost často hraje roli i různé stereotypy, víry, tradiční víry. Ti lidé prostě si myslí třeba, že to je dáno Bohem, že to je, že vlastně je to, že nedá se to vyléčit, protože se to musí přijmout tak, jak je, fungují tam různá stigmata. Já jsem vlastně poslední dva roky koordinovala projekt, který je zaměřený hodně teoreticky na politiky vlastně rozvojové politiky všech členských států Evropské unie. A až před pár týdny jsem měla možnost si všechno to, co jsem teoreticky hezky znala, ověřit na jednom projektu v Tanzánii, který Light for the World podporuje. A chtěla jsem vám vlastně objasnit trochu některé specifické problémy, které se týkají určitých skupin nebo oblastí, protože dost často slýchám, že lidé se zdravotním postižením nejsou prioritou v rozvojové spolupráci. Na rozdíl třeba od žen nebo od dětí. Ale už málo kdo si uvědomí, vlastně, že ta spojitost je mnohem větší, než se zdá. Že pokud se prostě nevezme v potaz to zdravotní postižení, tak ani ta situace žen a dětí se nemůže zlepšit. Že tyto dvě skupiny jsou asi nejvíc ovlivněny tím zdravotním postižením, ať už je mají sami nebo někdo v rodině. Že jsou to ženy, kdo se stará vlastně o ty zdravotně postižené členy rodiny, nebo i děti, takže když je třeba dědeček je slepý, tak to dítě se o něj stará, tím pádem nemůže jít do školy. U těch žen vlastně 70% lidí žijících v chudobě tvoří ženy, přestože ženská otázka je hodně propagovaná, hodně se zlepšilo, tak ty mainstreamové velké organizace, které se zabývají tou ženskou otázkou, tak se nezaměřují na ženy se zdravotním postižením, které mají trochu specifické problémy. I vlastně jako jeden z cílů, rozvojových cílů tisíciletí, je zlepšit postavení žen, ale když se podíváte na všechny ty cíle, tak bez toho, aby se zařadily ty ženy, tak nelze toho dosáhnout. U těch dětí je to ještě horší, bych řekla. 90% dětí se zdravotním postižením žije v rozvojových zemích. Mnoho z nich zemře v předškolním věku právě z toho důvodu. Dost často to souvisí s tím, že v těch rozvojových zemích panuje názor, že ty děti nemají právo na život, nebo ten život je bezcenný, takže v mnoha zemích jsou hned po narození zabity vlastní rodinou. 99% dětí se zdravotním postižením je negramotných. Navíc například matky, které mají zdravotně postižené dítě, tak dost často je na nich vlastně stigma a manžel je opustí a ty ženy prostě nejsou schopné si znovu najít partnera. Často kvůli tomu to dítě je někde zavřené, třeba aby okolí nevědělo, že v té rodině je zdravotně postižené dítě. že to stigma potom vlastně je na celé rodině. Poslední takový příklad té oblasti, které se to ještě hodně dotýká, je HIV AIDS. Je strašně moc peněz jak z Evropské unie, tak i z těch místních vládů právě na ty programy HIV a na ty lidi se zdravotním postižením se přitom úplně zapomíná. Přitom právě oni jsou ve mnohem větším nebezpečí. Zaprvé tam hrají zase roli ty tradiční názory a víry, kdy se předpokládá, že lidé se zdravotním postižením nemají sexuální život, neberou drogy. Většinou naopak díky tomu, že mají zdravotní postižení, tak mají problém najít si životního partnera, tím pádem střídají více sexuálních partnerů, takže jsou ve větším risku. A navíc ten předpoklad, že třeba žena se zdravotním postižením je pana, tak zase v rozvojových zemích panuje ten názor, že třeba kdo je HIV pozitivní a vyspí se s panou, tak se vyléčí, takže zase ta skupina těch žen s tím zdravotním postižením je ohrožena. Matky dětí se zdravotním postižením jsou dvakrát víc nakažené HIV. To souvisí přímo s ekonomickými důvody, protože většinou, jak jsem řekla, jsou opuštěny manželem i rodinou. Náklady na to vlastně starat se o to dítě jsou větší a dost často vlastně ty matky musí poskytovat sex za peníze, takže opět jsou vlastně ohroženy. Při těch kampaních vlastně se úplně zapomíná na ty lidi se zdravotním postižením. To, že jsou kampaně v televizi, v rádiu nebo na plakátech, úplně se zapomíná na ty, co jsou slepí, hluší. Nedostanou se k ním ty informace, to je další problém. Takže na tom je to hodně dobře vidět. Já jsem se vlastně se všema těma případama, který jsem tady tak trošku vykreslila, seznámila před pár týdny v Tanzánii, v hlavním městě Dar es Salaam, kde je program komunitní rehabilitace, který je podporován Light for the World. I když tam je to slovo rehabilitace, tak to není jediná složka toho programu. Kromě toho se vlastně usiluje o vzdělávání a zapojení. Hlavně se musí zapojit samotný ty rodiny i ta komunita, aby se došlo k nějakým výsledkům. Hodně je to o tom sociálním začlenění, nejenom vlastně, jak tady taky bylo řečeno, dávání léku a rehabilitace a potom nashledanou, protože takhle to vlastně nefunguje. Dost často pomáhá právě to vzdělávání, že třeba i když má někdo HIV, tak ta rodina z začátku si to nepřijímá a po nějakých těch konzultacích jsou schopni potom se o toho člena postarat a ta situace se úplně změní. Hlavní součástí těch programů jsou komunitní rehabilitační pracovníci, kteří vlastně každý den vyjíždí, jezdí do těch rodin, pomáhají jak s tou rehabilitací, tak i vlastně ten sociální život udržovat. A potom ta komunita je mnohem otevřenější a přijímá ty lidi. Tady jsem navštívila vlastně třídu hluchoněmých dětí v jedné ze základních škol. Strašně se mi líbilo, že to nebyla škola, celá škola pro hluchoněmé děti, ale bylo tam prostě pár tříd začleněných do normální školy a o přestávkách si ty děti hluchoněmí hrály s normálníma dětma. Hluchoněmí jako skupina vlastně lidí se zdravotním postižením i tady v Evropě je jedna z nejvíce vyčleněných a nejvíce i vlastně oni sami o svý práva moc nebojují. Je to jedna z nejvíc vlastně skupin na okraj. Den předtím jsme se tady s těma dětma setkali přímo v tom centru té komunitní rehabilitace, kdy je všechny svezli a měli přednášku na téma HIV AIDS. Takže to byla další věc, která normálně by se k ním v životě nedostala, nějaká taková osvěta. Tady vlastně jsme byli na návštěvách v konkrétních rodinách. Tohle byl čtyřletý chlapec, který má hydrocefalus, to je ta velká hlava, kdy se ten mozkomyšlný mok neodčerpává, je tam vlastně, a někdy to dosáhne takových rozměrů, že to dítě potom vlastně neudrží tu hlavu, na základě toho má i různé fyzické postižení. Tento chlapec byl už třikrát operovaný, takže tím pádem se to zastavilo. Za 2-3 roky půjde normálně do školy, navíc má ještě malé fyzické postižení, které prostě se tou rehabilitací spravuje, takže má šanci na úplně normální život. Tady tahle rodina byla značně chudší. Ta holčička vlevo, zase vidíte tu velkou hlavu, hydrocefalus, bohužel byla operovaná až v 13 letech, takže tam je zase to trošku horší, ale přesto začala teď chodit do školy, učí se anglicky. Ona má i fyzické postižení, které není vidět, ale tou rehabilitací třeba teď je schopná udržet tušku a psát, což dřív nebyla. Zase ta rodina tam hraje hrozně velkou roli. Tady poslední příklad, který jsem si vybrala, je vlastně program podpory matek s dětmi, které mají nějaké postižení. Vlastně každý týden se tam ty matky sejdou s těmi dětmi, společně cvičí, ten rehabilitační pracovník tam je s nimi, pomáhá jim. A co je ale pro mě nejdůležitější, když jsme se zeptali vlastně, co si o tom myslí a jak se jim to líbí, ten program, tak je právě to, že z nich jakoby smívá to stigma, který mají tou společnosti přidělený, že vidí, že nejsou sami v tom, že se můžou podělit vlastně s těma ostatními ženama o tu svoji zkušenost. A to jim pomáhá, potom vlastně i ta komunita vidí, že to je normální věc, že se s tím dá něco dělat a není důvod z toho dělat vlastně nějaký čáry. Děkuju, to je všechno.